Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 ապրիլի 18-ն է, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության, բայց Բաքուն պետք է ճանաչի խորհրդային սահմանները։ Ձերբակալված 2-րդ ադրբեջանցի զինծառայողը ըստ իշխող ուժի ներկայացուցչի խոստովանել է անմեղ հայ-իսպանությունը։ Երկրի նախկին վարչապետը, խորհրդարանի նախկին խոսնակը, նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ, միջազգային զարգացումներ, Ուկրաինա, Թուրքիա, ԱՄՆ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը այսօր կայացած հանդիպմանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների ապա շրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Դարեկ Հոգանը 2 հեռախոսած զրույցեր ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Դարեկ Հոգանը նշել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու կարևորությունը, նա հայտնել է ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացին։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենը այսօր երրորդ այց է կատարում Ադրբեջան։ 4-7 առավոտյան նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այցից առաջ նա ասել է, որ Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները դարձնում են շատ կարևոր եւ մեծ ներուժ ունեն։ Թեհրանը անհաջող փորձեր է կատարում Ադրբեջանին հեռու պահելու Իսրայելի հետ մերձանալուց, ինչը նաեւ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության պատճառներից մեկն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 17-ին այցելել է Ուկրաինայի մասամբ օկուպացված Խերսոնի եւ Լուգանսկի շրջաններ։ Պուտինը խորհրդակցություններ է անցկացրել Դնեպր եւ Ոստոկ զորախմբավորումների շտաբներում։ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուի եւ Լի Շանֆուի հանդիպումը, քննարկվել են ռազմական համագործակցությունը զարգացնելու հարցեր։ Լի Շանֆուն նշել է, որ այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո սա իր առաջին արտասահմանյան այցն է, որը նա կատարում է հենց Ռուսաստան։ Սուդանում բանակի եւ արակ արձագանքման ուժերի միջև զինված բախումների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 144-ի։ Այս մասին հայտնում է Սուդանի բժիշկների կենտրոնական հանձնաժողովը, նշելով, որ զոհերի թիվը արագորեն է աճում ագրեսիվ բախումների պատճառով։ 4 շարունակվող հակամարտությունում կողմերը օգտագործում են հրետանի, ավիացիա, ծանր զրահատեխնիկա։ Նախորդին Սուդանում հարձակման են ենթարկվել հավատարմագրված դիվանագետներ, Եվրամիության դեսպանի վրա հարձակվել են նրա նստավայրում, իսկ ԱՄՆ-ի դեսպանության շարասյունը գնդակոծվել է։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն այսօր ասել է, որ դեսպանատան շարասյունը գնդակոծվել է Սուդանի արագ արձագանքման ուժերի հետ առնչություն ունեցող զինյալների կողմից։ Բլինքենը միջադեպը գնահատել է անմիտ եւ անպատասխանատու։ Ճապոնիայի մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքում որոշվել է ուժեղացնել համակարգումը 3-րդ երկրների կողմից Ռուսաստան զենք մատակարարելու դեմ։ Այն պետությունները, որոնք աջակցում են ռուսական ներխուժմանը Ուկրաինա, դրա համար բարձր գին կվճարեն, ասված է մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների ընդունած ամփոփիչ հայտարարությունում։ Մեծ յոթնյակի նախարարները խոստացել են ուժեղացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր արտահերտ նիստ է օրակարգում կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Ադրբեջանի հետ բարդ հարաբերությունների խաղաղության հնարավորության եւ առավել հրատապ այլ հարցերի մասին։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանով, որ հարևանը ճանաչի հանրապետության խորհրդային սահմանները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր շուտ կնքելու համար, բայց դա հնարավոր կլինի միայն եթե երկու երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարման զեկույցը ներկայացնելիս ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական կդառնա, եթե երկու երկրները հստակ առանց երկիմաստությունների և որոգայքների միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն և պարտավորվեն այսօր և երբևէ միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Ես հիմա ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնը կանի հայկական ԽՍՀ ամբողջ տարածքը ճանաչելով որպես Հայաստանի Հանրապետություն։
Միևնույն ժամանակ հնարավոր պայմանագրի իրագործման երաշխավորման համար անդրաժեշտ են միջազգային մեխանիզմներ, հայտարարեց Փաշինյանը։
Հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ։ Կարևոր է նաև կողմերի միջև ծագած վեճերի լուծման մեխանիզմների գոյությունը, որ եթե կողմերը ի վիճակի չլինեն ծագած խնդիրները բանակցության տեքստի ներողություն պայմանագրի տեքստի մեկնաբանությունների հետ կապված ուղիղ բանակցություններով լինել, լուծել, լինի այցյան, որը դա կանի և որի որոշումը պարտադիր կլինի կողմերի համար։
Ինչ սահմաններով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Փաշինյանը խոսեց հայկական ու ադրբեջանական ԽՍՀՆ-երի սահմանների մասին, սակայն առանց հստակեցնելու, թե բանակցությունների ընթացքում որ թվականի սահմանների մասին են խոսել։
Մենք ինքներս ենք առաջարկել, որ պայմանագրին կցվեն հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀՆ-երի ԽՍՀՄ կողմից պատրաստված քարտեզները, որպես հաստատված քարտեզները, որպես երկու երկրների տարածքային ամբողջականության հիմք։ Բայց այստեղ է, որ հասնում ենք ամենամեծ ու ամենաբարդ խնդրին՝ Լեռնային Ղարաբաղի։
Ինչպես է կառավարության ղեկավարը պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, այս հարցին վարչապետը հստակ պատասխան չտվեց, սակայն խոսեց ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի մասին, դարձյալ ակնարկելով, որ այն իրականում Ղարաբաղի անկախության համար հիմքեր չի ստեղծել։
Եվ այս համատեքստում իհարկե չափազանց կարևոր է, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ձևավորվի, և այդ մեխանիզմը ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման օրակարգի իրացումը։
Ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի ու Արցախի հարցում Փաշինյանի այսօրվա դիրքորոշումն արտահայտված չէ 21 թվականի նախընտրական ծրագրում, պնդեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
2018 թվականից սկսած դուք ասում եք, որ այդ որոշումը լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Խնդրեմ նշել, կրկնում եմ, առանց երկիմաստությունների և որոգայքների, թե որն է ձեր պատկերացնում Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։
Ըստ Փաշինյանի Արցախի հարցում բանակցային բովանդակությունն ու հանրային խոսույթը պետք է համընկնեն իրար, մի բան, որ տասնամյակից ավելի այդպես չի եղել։
Հիմա ես նայեմ իմ սխալն, հիմա իմ սխալը, ես եկել եմ 2018 թվականին, ես էլ չեմ արել դա, ես էլ եմ սխալ արել, բայց տենց է, ես այսօր ինչ եմ ասում, ասում եմ, եկեք որոշենք, կամ առերեսվում ենք, և ասում եմ, եթե մենք այս իրողության հետ չառերեսվենք, չի ստացվելու։
Ադրբեջանում վրդովված են օրեր շարունակ ասում են, թե Հայաստանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել ազնիվ երկու զինվորներին, ովքեր միանգամայն բարի ու մարդասիրական նպատակներով մոլորվել են, բայց չար հայերը նրանց կալանավորել են։ Ավելին, հիմա նոր վարկած են փորձում առաջ տանել, թե իբր հայերը նրանց առևանգել են։ Մինչդեռ երկու զինվորներից մեկը, ըստ իշխող ուժը ներկայացնող պատգամավորի, խոստովանել է, որ սպանել է հայ անմեղ պահնորդին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև իրավապահ մարմինները դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել, իշխանական ևս մեկ պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց, պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանել է Կապանի մոտակայքում հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողը։ Ավելին, ծնունդով Կապանցի պատգամավորի խոսքով, ադրբեջանցի զինծառայողը խոստովանել է սպանության մասին։ Պատգամավորը չհստակեցրեց, թե որտեղից իրեն այս տեղեկությունը։
Երկրորդ գերեվարվածը, որ անցել էր մեր կողմ, ինքնասպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչատարի պահնորդին, հայրապետին, եթե չեմ սխալվում, արձակած 6 կրակոցներով։ Ես հստակ նաև տեղեկություն ունեմ, որ ինքը նաև խոստովանել է դրա մասին։
Ինչու այդ դեպքում իրավապահները չեն հայտարարում այդ մասին։ Պատգամավորի կարծիքով գուցե պատճառն այն է, որ դեռևս չի հայտնաբերվել զենքը, որից ադրբեջանցի զինծառայողը ենթադրաբար սպանել է պահակին։
Ես կարծում եմ, որ զենքի առկայության բացակայությունն է այն պատճառը, որ կարող է նաև քննչականը կամ ազգային անվտանգությունը կամ ոստիկանությունը չեն հաստատում։
Զենքը այդ ադրբեջանցու չեն գտնում։
Ոչ, անտառներում է, փնտրում են, բայց էլի եմ ասում, ըստեղ հասկաց չկա։ Ոչ էլ երկրորդ կասկածող կամ ընդհանրապես։
Հովհաննյան, իսկ ձեր կարծիքով էլի կան ադրբեջանցիներ, ում դեռ շարունակում են փնտրել։
Ոչ։
Հստակ։
Այո։
Սյունիքն էր թափանցած ադրբեջանցիներից մեկին բնակիչները հայտնաբերել էին ապրիլի 10-ին Սիսյանի Աշոտավան գյուղում, երկրորդին ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում։ Երկուսն էլ կալանավորված են Հայաստանի սահմանն Ապորինի հատելու և հրազեն ու ռազմամթերք Ապորինի տեղափոխելու համար, սակայն սպանություն կատարելու մեղադրանք առ այս պահը որևէ մեկին ներկայացված չէ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ 3 էր խոստացել այդ մասին տեղեկություն տրամադրել, բայց մինչ այս պահը լռում է։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Սյունիքում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողներին Հայաստանի իշխանությունները կարտահանձնեն Ադրբեջանին, թե ոչ։ 3 ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականի հետ հանդիպմանը ադրբեջանի արտգործնախարարը պահանջել էր անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ընդ որում պնդելով, թե զինվորները գերեվարվել են, իսկ նրանցից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է կիրառվել։ Մինչդեռ խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է Ջեյհուն Բայրամովին. Հայաստանի պետական սահմանը Ապորինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողներին գերու կարգավիճակ չի տրվել։ Նրանք մեղադրյալ են և նրանց վերադարձնելու մասին հնարավոր կլինի խոսել, երբ ավարտվեն իրավական գործընթացները։ Քննարկվում է արդյոք ադրբեջանցի 2 զինծառայողներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու հարցը։ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով Ադրբեջանը հայ ռազմագերիներին պետք է վերադարձներ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի շրջանակներում, եւ այդ խնդրի լուծումը չի կարող պայմանավորվել որևէ այլ հարցով։
Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի այդ հարցան պահանջը, այն է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով, եւ Հայաստանը չի պատրաստվում այս հարցի շուրջ որևէ տեսակի զիջումների գնալ։ Սա պայմանավորվածություն է, որը պետք է կատարվեր շատ վաղուց, բայց Ադրբեջանը չի կատարում։ Իսկ այս հանգամանքը, կոնկրետ այս դեպքը ես չէի պայմանավորվի այդ հարցի լուծմամբ։
Մենք այս 2 ադրբեջանցի զինծառայողին, որոնք կալանավորվել են Հայաստանում, չենք փոխանակի 44-օրյա պատերազմից հետո գերեվարված հայ զինծառայողների կամ քաղաքացիների։
Ես նորից եմ կշկրում, այս 2 հանգամանքները համազոր չեն, եւ մենք չենք կարող որևէ կերպ բանակցել մեր գերիների հարցը պայմանավորելով այլ հարցերով։ Դա բանակցվել է նոյեմբերի 9-ին, որով ասվում էր, որ բոլոր գերիները պետք է վերադարձեն, եւ Հայաստանը այդ մասով իր պարտավորությունը ամբողջությամբ կատարել է։
Մեկ սովորական ավազահատիկ անշուշտ 0 կոպեկի գին ունի, բայց եթե այն բազմապատկել շատ-շատ միլիարդների, կստացվի հսկայական զանգված մեծ պահանջարկ ունեցող կարևոր շինանյութ, և եթե այն արդյունահանել ու վաճառել, հրաշալի եկամուտ կապահովի, ու եթե կա այդպիսի հիմնարկ, ապա հարստանալու պարզ ձևերից մեկը այն յուրացնելն է։ Ահա այդ օրինակ ապօրինության մեջ է կասկածվում երկրիս երբեմնի ամենաազդեցիկ պետական այրերից մեկը, նշենք, որ դա պարոնին վերագրվող բազում ապօրինություններից սոսկ մեկն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեին առաջարկելով մեղադրանք առաջադրել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, ցեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու համար։ Մեղադրանք առաջադրելու հարցը կորոշի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Այս գործը իրավապահները հարուցել են դեռ 2018 թվականին, հայտարարելով, թե տվյալներ ունեն, որ Աբրահամյանը, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Արարատի նախկին Մարսպետ հետ Ալիք Սարգսյանը անցել են իրենց լիազորությունները։ Ավազահանքի շահագործմամբ զբաղվող ավազահատիկ ընկերության տնօրեն Գևոր Գևորքյանը 5 տարի առաջ իրավապահներին պնդել էր, որ Ալիք Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը ապօրին տիրացել են իր ընկերության բաժնետոմսերի 60%-ին։
Հովիկի վարորդը, թե ինչ որ մեկը, ինձ ասաց, որ շեֆը, այսինքն Աբրահամյան Հովիկը, ինձ Գրիգորի միջոցով ինձ հրավիրեց, Հովիկը ինձ իր կաբինետում ասաց, որ 30%-ը պետք է տաս Ալիկին, այդ մասին ասել է նաև Սարգսյան Ալիկը։
Գևոր Գևորքյանն ազատության է զրույցում պատմեց, որ 2008 թվականին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասիսի նախընտրական շտաբի պետներ Արարատի մարզում ուներ իր սեփական բիզնեսը՝ ավազի հանքեր շահագործում։ Ընտրություններից հետո այդ ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանն իրեն կանչել է իր աշխատասենյակ ու հայտարարել, հանքի 30%-ը տալու է իրեն, 30%-ն էլ Արարատի մարզպետ Ալիք Սարգսյանին, ինքն այլ ելք քան կատարել Աբրահամյանի պահանջը չի ունեցել։
Այդ 30%-ը ինքը Ալիկի ախպոր աներզակն էր, իր աննով էր։ 30-ը Ալիկն ա վերցրել, 30-ը Հովիկը։
Պետական ռեգիստրի տվյալներով 2008 թվականին փոփոխվել են ընկերության մասնակիցները։ Բաժնետերեր են դարձել Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ալիք Սարգսյանի բարեկամը Խաչատուր Աղաջանյանը, եւ միայն 12 տարի անց 2020 թվականին է այն վերադարձվել Գևորքյանի ընտանիքին, երբ այս հարցով արդեն զբաղվում էին իրավապահները։ Իրավապահները պնդում են, որ 2008 թվականից մինչև 2015 թվականը Հովիկ Աբրահամյանը, մասնակցելով ավազահատիկ ընկերության գործունեությանը, ապօրինի եկամուտները թաքցնելու նպատակով հանքից ստացած 230 միլիոն դրամ եկամուտը միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ, ապա գնել տարբեր տեսակի գույք, կատարել բանկային գործարքներ եւ այդ փողերին հաղորդել օրինական տեսք։ Աբրահամյանի ու նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել մեզ դեռ չի հաջողվել։ Պարզ չէ, արդյոք նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ընդունում է իրեն վերագրվող արարքները։
Մեր միջազգային անդրադարձ ու Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներ Օլեքսի Ռեզնիկովը և Լոյդ Օստինը հեռախոսով քննարկել են Ռամշտայնի ձևաչափով Միստի օրակարգը։ Այդ խումբը կարգավորում է ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային զենք և զինամթերք փոխանցելու հարցերը և Միստը գումարելու առաջիկա ուրբաթորը ապրիլի 21-ին, իսկ առաջին անգամ հավաքվել է անցյալ տարվա ապրիլի 26-ին Գերմանիայում Ռամշտայնում գտնվող ամերիկյան ռազմականում։ Պատերազմի վերջը չի երևում, ռուսների գերագույն գլխավոր հրամանատարը այցելել է Խերսոնի շրջան, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրեմլի մամուլի ծառայությունը այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռուսական բանակի կողմից վերահսկվող Ուկրաինայի տարածքներ Խերսոնի և Լուգանսկի շրջանները այցելելու մասին։ Հաղորդագրության համաձայն Պուտինն այցելել է Խերսոնի մարզում գտնվող Դնեպր զորքերի շտաբ և Լուգանսկի մարզում գտնվող Վաստոկ ազգային գվարդիայի շտաբ։ Ուղևորության ժամանակը չի նշվում։ Կրեմլի զեկույցում ասվում է, որ նախագահի այցերը նախապես պատրաստված չեն եղել։ Տեսանյութում ցերեկային ժամերին Պուտինը դուրս է գալիս մի ուտ ուղաթիրից, որից հետո կորտեժը մտնում է Գենիչես քաղաք, որը դարձել է ռուսական բանակի կողմից վերահսկվող Խերսոնի շրջանի կենտրոնը։ Լուգանսկի մարզում գտնվող Վաստոկ ազգային գվարդիայի շտաբում Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինծառայողներին Սուրբ Զատիկի առիթով և նրանց նվիրել սրբապատկերների պատճենները։ Պուտինը ասում է, թե շտով զատիկ է լինելու և այս խոսքերը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել մինչև ապրելի 16-ը, երբ Ռուսաստանում նշվում էր Սուրբ Զատիկը։ Սա վերջին ամիսների Պուտինի նման երկրորդ այցն է օկուպացված շրջաններ։ Մարտին նա այցելել էր Մարիուպոլ, ու մինչ Կրեմլը հայտնում է, թե Պուտինը այցելել է օկուպացված Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ, Կիևը հայտարարում է, թե այդ շրջանները ազատագրելու համար հակահարձակումը կսկսի հենց պատրաստ լինի, չնշելով հստակ ժամկետը։ Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը շեշտում է, թե հակահարձակման ժամկետի և ուղղության մասին որոշումը Կիևը ինքնուրույն է կայացնելու։
Երկտիկի մի բուդումո գոտովի, то тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими.
Հենց պատրաստ լինենք, այն ժամանակը սկսենք, եթե մենք անպատրաստ լինենք, չենք սկսի։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ոմանք ասում են վաղը, մյուս օրը, բայց նկատի ունեցեք, որ պետք է 100%-ով պատրաստ լինենք։
Պրևինա հատովնից մայ բուտը 100%-ով։
Դերևս տարվա սկզբին Ուկրաինան եւ Արևմուտքը հայտարարել են, որ Գառնանը ուկրաինական բանակը անցնելու է հակահարձակման։ Պաշտոնապես հստակ ժամկետն ու ուղությունը չեր հայտարարվել, սակայն Դանիելովը պնդում է, թե Կիևը ոչ մեկին չի հարցնի, երբ սկսել հակահարձակումը, եւ որ ուղությամբ հավելելով ամեն ինչ չէ, որ կախված է Կիևից, որի միակ ցանկությունը հնարավորին շուտ հաղթելն է այս պատերազմում։ Շատ բան Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի խոսքով կախված է Կիևի գործընկերների և որքան շուտ հասնի Կիև խոստացած սպառազինությունը, այնքան շուտ կսկսվի հակահարձակումը։ Քանի դեռ ուկրաինական հակահարձակումը չի սկսվել, կատաղի մարտերը հատկապես Բախմուտի մոտ շարունակվում են։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական կողմը իր ուժերը շարունակում է կենտրոնացնել Բախմուտի մոտ։ Պաշտպանության նախարարության ուժերը և Վագներ խմբավորումը շարունակում են դանդաղորեն առաջ շարժվել քաղաքում, այն սակայն ամբողջությամբ ռուսները դեռ չեն վերահսկում։ Արևմուտքը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել և ռուսները դուրս չեն եկել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներից, ռուսական ակտիվները մեծ յոթնյակի երկրներում շարունակելու են սարեցված մնալ։
Ռուսաստանի ակտիվները մեր իրավասության տակ կմնան անշարժ, քանի դեռ չի լուծվել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտմանը հանգեցրած հակամարտությունը։
Ասված է մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների Ճապոնիայում կայացած հանդիպումից հետո հրապարակված համատեղ հայտարարությունում։ Ավելին, մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները շեշտում են, հակամարտության ցանկացած կարգավորում պետք է ապահովի, որ Ռուսաստանը վճարի իր հասցրած վնասի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տեղաշարժը գրանցվում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վիճահարույց խնդիրներից մեկում։ Տարիներ շարունակ Անկարան գանգատվել է, որի պատասխան ռուսներից այս 400 տեսակի հոպ համակարգ գնելուն, ամերիկացիները ձգձգում են F-16 մարտական օդանավերի գործարքը։ Հիմա ամերիկյան կողմը արտոնում է F-16-ների արդիականացման համար կարևոր հանգույցներ և համակարգչային ծրագրեր վաճառելու տարբերակը, բայց F-35-ների վաճարքի և համատեղ արտադրության գործարքը դեռ փակուղային վիճակում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկարատև բանավեճերից ու քննարկումներից հետո Միացյալ Նահանգները վերջապես որոշեց Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կազմում ընդգրկված 8-տասնյակ F-16 մակնիշի կործանիչների արդիականացման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր ու տեխնոլոգիաներ վաճառել Անկարային։ Անցած գիշեր այս մասին համատեղ հաղորդագրությամբ տեղեկացրեցին Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն ու Պենտագոնի կազմում գործող և միջազգային ռազմատեխնիկական համագործակցության համար պատասխանատու կառույցը, հայտարարելով, որ գործարքի ընդհանուր ծավալը 250 միլիոն ամերիկյան դոլար կկազմի։ Վաշինգտոնը պատրաստվում է թուրքական կողմին տրամադրել մի շարք պահեստամասեր, և ինչը թերևս ամենակարևորն է, օդանավերում տեղադրված համակարգիչների ծրագրային ապահովման թարմացումներ։ Այս ամենը հնարավորություն կտա արդիականացնել թուրքական ռազմական օդուժի հիմքը հանդիսացող F-16 կործանիչները առանց տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության խախտման, պնդում են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Պետդեպարտամենտը այս հարցով հավանություն ստանալու նպատակով արդեն իսկ դիմել է կոնգրեսին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հատուկ ընդգծելով, որ դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո միայն, երբ կոնգրեսի գլխադասային հանձնաժողովների ղեկավարներն իրենց ոչ պաշտոնական համաձայնությունն են տվել այս քայլին։ Եթե ամերիկացի օրենսդիրները նաև պաշտոնապես հաստատեն Պենտագոնի կայացրած այս որոշումը, դա Միացյալ Նահանգների կողմից Անկարային ռազմական նշանակության արտադրանք վաճառելու առաջին դեպքը կլինի երկարատև դադարից հետո։ Արևմտյան աղբյուրները, սակայն, հատուկ ընդգծում են, որ F-16 կործանիչների արդիականացման համար պահանջվող պահեստամասերի և ծրագրային ապահովման վաճառքն այն նվազագույններին չի ակնկալիքն ուներ Թուրքիան։ Իրականում Անկարայի մաքսիմում նպատակը թվով 40 նոր F-16 կործանիչների ձեռքբերումն է, գործարք, որի ընդհանուր ծավալն ըստ ամերիկյան կողմի պետք է հասնի 20 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Այս գործարքի կնքումը, սակայն, արգելափակվեց անցած տարվա ամռան, այն բանից հետո, երբ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի ընդունման ժամանակ միլիարդ ընդունեցին, որով պահանջում էին, որպեսզի Սպիտակ տունը բուն օդանավերի կամ դրանց պահեստամասերի վաճառքից առաջ օրենսդիրներին հստակ ապացույցներ ներկայացնի, որ այդ քայլը չի հակասելու Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ Եվ չնայած ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Թուրքիային ռազմական օդանավերի պահեստամասեր և ծրագրային ապահովում վաճառելու գործարքը նախնական հավանության է արժանացել Կոնգրեսի առանցքային հանձնաժողովների նախագահների կողմից, քիչ հավանական է, որ այս հարցի քննարկումը կապիտոլիումում անցնի առանց բուրըն բանավեճերի։ Առաջիկա սուր վեճերի առաջին նախանշանը դարձավ Կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնի երեկոյան Թվիթերում արված գրառումը։ Թուրքիային F-16 կործանիչների բաղադրիչներ վաճառելու Միացյալ Նահանգների որոշումը խիստ հիասթափեցնող է։ Դա արվում է չնայած այն հանգամանքին, որ Էրդողանը շարունակում է խախտել մարդու իրավունքները, ոտնահարել ժողովրդավարական նորմերն ու սպառնալիքներ հնչեցնել ՆԱՏՕ-ում մեր դաշնակիցների հասցեին։ Պետդեպարտամենտի հայտարարության հրապարակումից քիչ անց գրել է Փալոնը, հավելելով. «Ես իմ գործընկերների հետ միասին շարունակելու եմ աշխատել այս սխալ որոշումն արգելափակելու ուղղությամբ»։
Մահմեդական Ադրբեջանը ունի ռազմավարական նշանակության դիրք և դա էլ ավելի կարևորում մեր կապերը, մեկնում եմ Ադրբեջան, այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլի Կոհենը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Այսօր երկօրյա այցով Ադրբեջանը ժամանում Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Կոհենը ընդհանուր դժվարությունների դեմ միասնական և հզոր ճակատ ստեղծելու նպատակով։ Իսրայելական դիվանագիտության ղեկավարը հենց այսպես է ներկայացրել Ադրբեջանի իր առաջին այցի նպատակը, որտեղ նա նախատեսում է հանդիպել այդ երկրի նախագահի արտգործնախարարի հետ։ Մինչ ուղևորությունը լրագրողների հետ զրույցում նախարար Կոհենը նշել է, որ կարևոր քաղաքական օրակարգով է մեկնում Ադրբեջան մեջբերում խորացնելու երկողմ համագործակցությունը բարեկ կամ ադրբեջանցիների հետ անվտանգության, տնտեսության, էներգետիկ ոլորտներում, մասնավորապես ուժեղ և միասնական ճակատ ստեղծելու ընդհանուր դժվարությունների դեմ։ Թե ինչ դժվարություններ են միավորում երկու երկրներին, իսրայելցի պաշտոնյան փակագծեր չի բացել։ Մեկ այլ հայտարարության մեջ Կոհենը նշել է, որ Իրանի հետ սահմանակից ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը Բաքվի հետ հարաբերություններն էլ ավելի կարևոր են դարձնում։ Իսրայելի արտգործնախարարի Բաքուայցին նախորդել էր նրա ադրբեջանցի պաշտոնյան ակցիայից Թել Ավիվ, որտեղ Ադրբեջանն իր դեսպանատունն է բացել։ Մոտ 3 տասնամյակ առաջ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատած երկու երկրներն այդ իրադարձությունը պատմական քայլ են որակել ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Բաքուն և Թել Ավիվը տասնամյակներ շարունակ հաջողությամբ համագործակցում են այլ ոլորտներում։ Իսրայելը Ադրբեջանի ինզենք մատակարարող առաջատար երկրներից է։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2016-2020 թվականներին ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69% հենց Իսրայելից է ստացվել։ Այժմ Ադրբեջանը դարձավ միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծ ամասնություն իր դեսպանությունն ունի Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում։ The Times of Israel պարբերական նավակայակոչելով միջազգային զեկույցները նշում է, որ Ադրբեջանն ամենայն հավանականության թույլ է տալիս Իսրայելին օգտագործել իր տարածքում տեղակայված բազաները Իրանի օթային տարածքում հետախուզական քրիչ իրականացնելու նպատակով։ Իսրայելական լրատվամիջոցը նաև հավելում է, որ եթե Իսրայելը որոշի ավիահարվածներ հասցնել իրանական օբյեկտներին, ապա ադրբեջանական բազաների հասանելիությունն այդ խնդիրը շատ ավելի իրագործելի կդարձնի։ Բաքուն հերքում են նաև հարևան Իրանում առկա նման մտահոգությունները, Թեհրանը սակայն շարունակաբար դատապարտում է Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումը, Բաքվին մեղադրելով Իրանի դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Քոհենի Բաքուայցի նախորդին Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, Իսրայելը ոչ միայն Թեհրանի, այլև Բաքվի թշնամին է։
Ուրի Ադրբեջան դուշմանանի դարը դրին թերդիդի նիս վա ռեժիմ սահյունիստի
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն Ասեր Քանանին, մասնավորապես անդրադառնալով իրանա-ադրբեջանական լարված հարաբերություններին, հայտարարել է, թե պառակտում և անկայունություն ստեղծելը, վեճեր հրահրելը Իսրայելի մոտեցումն է իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունների, ինչպես նաև իսլամական երկրների հարաբերությունների հարցում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։